Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti: bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani za naš program govori o mogućim opcijama nakon ostavke premijera Kosova Ramuša Haradinaja.
Najbolja mogućnost jeste da Skupština raspusti sebe i da se ide u izbore, jer objektivno gledano Skupština, inače legitimni organ vlade i ostalih institucija, izgubila je ulogu i ustavnu funkciju zbog gubitka političkog legitimiteta.
Najavljeno postavljanje nove ograde između dvije škole pod jednim krovom u Travniku, koja je nedavno srušena. Direktor Katoličkog školskog centra Željko Marić tvrdi da će nova ograda služiti učenicima kao zaštita.
To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što tu bio divlji parking i što je bilo pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djece, jer to djece je nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu.
Za naš program govori i bosansko-hercegovački pisac Čevat Karahasan.
Da bismo govorili o Srebrenici, moramo krenuti od činjenice da to govori o nama. Ne do mi Bog provjeriti da li bih ja bio sposoban sudjelovati u takvom zločinu.
Ostanite sa nama i u toku emisije možete čuti koliko je Zapadni Balkan udaljen od Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon ostavke Ramuša Haradinaja sa mjesta premijera zbog poziva Specijalnog suda Kosova na razgovor u Hag, njegova vlada je u ostavci. Iako je Haradinaj u petak rekao da narod na privremenim izborima treba da odluči o budućem rukovodstvu, te najavio angažovanje u partiji nakon povratka iz Haga, Ustav Kosova predsjedniku države u slučaju ostavke premijera nalaže da u konsultaciji sa političkom partijom ili koalicijom koja je dobila većinu u Skupštini imenuje novog kandidata za formiranje vlade. Detaljnije slušamo u prilogu Amre Zeyneli.
Haradinajeva alijansa za budućnost Kosova, opozicioni demokratski savez Kosova i pokret samoopredeljenje sada su se već izjasnili da u ovoj situaciji podržavaju prevremene izbore, te su male šanse oko pronalaska budućeg potencijalnog mandatara vlade koji bi dobio podršku Skupštine Kosova. Vladajuću koaliciju do sad su, pored Haradinajeve, činili i Demokratska partija Kosova Kadrije Veselija, Alijansa Novog Kosova Bedžeta Pacolija, Inicijativa za Kosovo Fatmira Dimaja i manjinske zajednice. Predsjednik opozicionog pokreta samopredeljenja Albin Kurti pozvao je predsjednika Kosova Hašima Faća da što pre odredi datum za održavanje prevremenih izbora i rukovodstvo Demokratskog saveza Kosova je u petak uvečer zatražilo od predsjednika Kosova da pokrene razgovore sa političkim partijama u cilju određivanja datuma za prevremene parlamentarne izbore. Predsjednik ove partije Isa Mustafa je kazao da je zemlja nakon ostavke premijera bez vlade. Fać inače u petak kazao da će delovati u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, o čemu će građani biti obavešteni na vreme. I predsjednik Demokratske partije Kosova i predsjednik Skupštine Kadri Beselji je poručio da će sve buduće odluke biti u korist interesa Kosova i građana i u skladu sa zakonima. Bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani u izjavi za naš program kaže da u konkretnom slučaju Ustav predviđa mogućnost da se odmah održe izbori, a druga opcija je da se imenuje novi mandatar za premijera iz postojeće vladajuće koalicije. Najbolja mogućnost jeste da Skupština raspusti sebe i da se ide u izbore, jer objektivno gledano Skupština, inače legitimni organ vlade i ostalih institucija, izgubila je ulogu i ustavnu funkciju zbog gubitka političkog legitimiteta. Druga opcija je delovanje kao nakon održanih izbora. Pokreću se procedure sa prvim kandidatom za premijera. Ukoliko ne prođe u Skupštini, nakon 15 dana ide drugi kandidat. Ukoliko ni to ne uspe, idu izbori, dodao je on. I kosovski analitičar Arta Muadžiri izjavio je za naš program da su izbori neizbežni, iako politika nije spremna za to. Naglašava kako Kosovo već godinama nema funkcionalne institucije i nije uspjelo da donese velike odluke u procesima kao što je dijalog sa Srbijom. Dodaje da će veliku ulogu odigrati međunarodna zajednica kada je u pitanju buduća vladajuća koalicija, a kako se ne bi stvorila vlada koja se konfrontira sa agendom međunarodne zajednice kada je region u pitanju. Inače, Haradine ostavku sa premijerske pozicije podneo u petak na zasedanju vlade. Kazuje da u Hag treba da ode kao običan građanin, a ne kao premijer države. U međuvremenu poziv za Hag za sljedeću nedjelju je dobio i bivši predsjednik Skupštine Jakup Krasnići, koji je tokom rata bio portparol Oslobodilačke vojske Kosova. Ispitivanja visoko rangiranih osoba nekadašnje Oslobodilačke vojske Kosova u specijalnom tužilaštvu u Hagu traju od januara ove godine. Iz organizacije ratnih veterana Kosova prethodno su izjavili da na razgovore do sada poznano više od 40 osoba u različitim kapacitetima. Kosovski zakon o specijalizovanim većima i tužilaštva ovlašćuje tužioce da ispituju potencijalne osumnjičene i prikupljaju dokaze. Nakon što se utvrdi da postoji osnovana sumnja da je osoba krivično odgovorna za krivično delo iz nadležnosti specijalizovanih veća, tužilac priprema optužnicu i podnosi je uz propratni materijal specijalizovanim većima. Ovaj sud ima nadležnost nad krivičnim delima izvršenim na Kosovu između 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. Ovo je inače drugi put da Haradine podnosi ostavku na mesto premijera, na koje je izabran septembra 2017. godine. Ostavku iz istih razloga podneo i 2005. godine, kada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu, gde je bio optužen za ratne zločine, a kasnije i oslobođen po svim tačkama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Proteklih dana je u Bosni i Hercegovini odjeknula vijest o uklanjanju ograde koja je godinama bila postavljena između učenika mješovite srednje škole Travnik i katoličkog školskog centra u Travniku. Iako je nakon njenog uklanjanja najavljeno postavljanje nove ograde, u školama tvrde ona neće razdvajati učenike, nego će im služiti kao zaštita. Slušamo u prilogu Marija Augustinović i Selme Boračić-Mršo.
Fotografija sa vjenčanja Elizabete Ali Hrgićina sa Dago je probudila je dugogodišnje duhove koji su bili izvan interesa javnosti u posljednje vrijeme. Fotografija je nastala u Travniku. Ela je pohađala katolički školski centar Petar Barbarić, gdje se nastava izvodi prema hrvatskom planu i programu, dok je Ina sišao u mješovitu srednju školu Travnik, koja nastavu izvodi prema bosanskom planu i programu. U objavi na svom Facebook profilu, Elizabet je pored fotografije napisala:
"Nas dvoje, svatko ispred svoje škole koju smo pohađali, u jednom dvorištu podijeljenom na dva svijeta. U jednom dvorištu kojeg oni veliki pregradiše ogradom. Ogradom za koju su nas uvjerili da su oni preko puta drugačiji, zlobniji, ništaviji. I mi kao mali smo im možda i vjerovali. Ali što znači jedna ništavna žica, komad armature, koja u očima velikih jamči zaštitu? Što znači pored ljubavi?"
Posve nevezano za ovaj događaj uklonjena je ograda koja je dijelila zajednički prostor ispred zgrade u kojoj su smještene dvije škole gdje su se Eli i nas fotografisali. Mnogi su to shvatili kao pobjedu protiv segregacije djece koja je u Bosni i Hercegovini zabilježena u 28 mjesta i 56 škola. Radi se o postratnom fenomenu dvije škole pod jednim krovom, čije ukidanje je naložio Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine prije 5 godina jer predstavlja etničku segregaciju učenika. Međutim, ograda je uklonjena da bi se postavila nova, koja neće dijeliti, već štititi učenike, objašnjava za Radio Slobodna Evropa direktor Katoličkog školskog centra Željko Marić.
To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što je tu bio divlji parking i što je bilo pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djece, jer to djece je nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu.
Nova ograda bit će postavljena oko cijele zgrade, a ne po liniji koja je razgraničavala školu za Bošnjake od škole za Hrvate. Nesporno je pravo vrh Bosanske nadbiskupije da ogradom zaštiti svoju imovinu, smatraju Travničani Ada, Emir i Amina.
Nije u redu to što su odvajali, ali to je bilo s političkog aspekta, Bože moj.
Pa mislim da je bilo krajnje vrijeme da se ukloni ta ograda, jer je prvo vizualno bilo ružno zagledati, drugo pravila je se i barijera između djeci.
Klonili sramotu, klonili su banu žicu, ono nešto ružno onako bilo, sad su klonili to, napravit će puno i veću i bolju ogradu, zato što je njihova čitava škola.
Školska ograda iz travnika proteklih godina postala je najpoznatija ograda u Bosni i Hercegovini. Njeno uklanjanje, smatra Anes Osmić, asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, neće promijeniti nakaradnost obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Postavlja se pitanje kako je ograda srušena ako će i dalje jedna djeca ići po bosanskom planu i programu, a druga po hrvatskom. I kako da se budući i nas i Ela upoznaju ako će nastava za jedne počinjati u jedno vrijeme ujutru, a za druge poslije podne.
Samir Beharić, student i aktivista iz Jajca koji nije pristao da bude žrtva fenomena dvije škole pod jednim krovom, objašnjava zašto je uklanjanje ograde izazvalo toliko pažnje u javnosti.
Samo uklanjanje i uništavanje tog simbola iz svoje vrste i memorije svih nas zapravo ne uništava onaj stari problem, staru ranu, a to je zapravo sistematsko postojanje obrazovnog sistema dvije škole pod jednim krovom koji mlade ljude u Bosni i Hercegovini u proteklih 20 godina razdvaja i ne samo da postavlja barijere na igralištima, jel, već postavlja barijere, gradi ograde i diže zidove zapravo u njihovim glavama.
Zgrada u kojoj su smještene škole vlasništvo je vrh Bosanske nadbiskupije i presudom Općinskog suda u Travniku, a potom i Evropskog suda za ljudska prava, predstavnicima vlasti naloženo je da školsku zgradu vrate vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavezala se da će u saradnji sa Srednjobosanskim kantonom izgraditi novu zgradu srednjoškolskog centra. Izgradnja je počela 2004. godine, ali još nije završena. Prema procjenama za završetak gradnje srednjoškolskog centra neophodno je još 6 miliona eura. I onda će biti jasnije da će u novoizgrađenu zgradu opet ići uglavnom bošnjačka djeca, dok će nastavu u zgradi sa novom ogradom pohađati većinom hrvatska djeca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Istraživanje Balkanskog barometra pokazalo je da su mnogi građani nezadovoljni stanjem u ekonomiji, pravosuđu, medijima. Oni najmanje vjeruju pravosuđu, a kako je u razgovoru za naš program rekla generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu, optimizam je i pored prepreka vidljiv kod privrednika. Sa Majlindo Bregu razgovarala je Aida Đugum.
Gospođo Brego, Vijeće za regionalnu saradnju objavilo je ovogodišnji Balkanski barometar, to je peto po redu istraživanja javnog mnijenja. Šta se može izdvojiti kao pozitivna ili suprotno ono što je negativna promjena u odnosu na ranije godine?
Što se tiče pozitivnih stvari, rekla bih prije svega da je to 56% građana i privrednika koji su izrazili podršku članstvu u Evropsku uniju, što samo po sebi govori mnogo toga. Ovo je prvi put u zadnjih 5 godina da je povećan postotak građana preko polovine koji su izrazili svoju podršku članstvu u Evropskoj uniji, odnosno da vjeruju da je to dobra stvar i da će članstvo u Evropskoj uniji donijeti bolje uslove života za sve njih.
U Balkanskom barometru navode se i zabrinjavajući podaci poput onog da je 16% ljudi koji ne mogu priuštiti osnovne namirnice. Šta je to što građani i privrednici u zemljama regiona smatraju problemom sa kojim se društvo suočava i šta bi se trebalo hitno mijenjati da bi stanje bilo puno bolje?
Moram reći da ovih 16% građana koji nisu mogli da priušte osnovne namirnice nije jedini zabrinjavajući podatak. Ima ih još mnogo. Za 63% građana nezaposlenost je najveći problem sa kojim se njihova ekonomija suočava. Zatim 47% građana smatra da ukupna situacija u njihovoj ekonomiji nije dobra. Postoji jako puno podataka koji izazivaju određene brige. Imamo probleme sa rodnim razlikama, jako malo žene i mladih koji su aktivni na tržištu rada, koji imaju posao, a poražavajući su podaci da su samo 4 od 10 mladih ljudi zaposleni. Optimizam u svemu ovome postoji i vidljiv je više na strani poslovne zajednice kojoj isto tako nije lako.
U poznanju je fokus bio na berlinskom procesu. Kako ocjenjujete trenutno stanje, koliko se toga uradilo do sada u okviru berlinskog procesa?
Regionalni ekonomski prostor jeste bila odluka od svih partnera, primarno vlade iz regiona, i mislim da se ove ekonomije iz regiona trebaju ozbiljno uzeti u obzir. Regionalni ekonomski prostor zaokružuje priču oko 4 stuba. To je trgovina, ulaganje, digitalizacija i mobilnost. Digitalizacija je oblast u čemu je ostvareno najviše rezultata, čime se ponosimo. Međutim, i u tom domenu ima određenih problema. Trgovina je oblast koja se suočava sa najviše problema vezano za prepreke sa kojima se privrednici suočavaju. Ipak, područje investicija se suočava sa svojim preprekama, kao i u ostalom i oblast mobilnosti. Mislim da će berlinski proces nastaviti da daje rezultate ukoliko primarno bude fokusiran i sve svoje aktivnosti bude okupio oko evropske perspektive zemalja u regionu.
Koliko je Zapadni Balkan danas udaljen od Evropske unije, koliko je dugo čekanje pred vratima Evrope uticalo na reforme koje se moraju provesti na Zapadnom Balkanu, ali i na podršku građana i njihovu volju da pristupe Evropskoj uniji?
Znate da se i Evropska unija suočava sa svojim unutrašnjim problemima, sa većim razvojem populizma, sa političkim problemima i nesuglasicama, sa određenom vrstom stagnacije što se onda preliva i na sam region. Ukoliko se nastavi stagnacija u pogledu proširenja Evropske unije, bojim se da će to biti veliki rizik po sam region. Imamo i u vidu činjenicu da region još uvijek ima svježa sjećanja na sukobe, na krvave ratove. Emocije su još uvijek na vrlo visokom nivou, vrlo su izražene. Ukoliko dođe do stagnacije, ukoliko se nastavi to čekanje pred vratima Evropske unije, to će biti jedna ogromna greška po Evropsku uniju i po region. Međutim, sve ovisi od nas samih, odnosno od reformi koje ćemo provesti. Dakle, odgovor je nekako dvostruk. Dosta zavisi od nas, ali zavisi i od Evropske unije.
Sa generalnom sekretarkom Vijeća za regionalnu saradnju Majlindom Bregu razgovarala je Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Evropa se brzo, radikalno i zastrašujuće temeljito balkanizuje, a ono što imamo danas u Evropi jedva da ima veze sa građanskom demokratijom kakvu smo u Zapadnoj Evropi upoznali nakon Drugog svjetskog rata, kaže u razgovoru za naš program bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan. Razgovor vodila Jasna Vukićević.
Imate vladavinu pojedinaca koji se prodaju pod karizmatske vođe, a ne vladavinu stranaka. Oprostite, gospodo, građanska demokratija je vladavina stranaka, programa, ne vođa. Tako da više je nego očigledno da u Zapadnoj Evropi imamo politički ambijent koji veze nema sa građanskom demokratijom. Drugi problem vezan s tim je da ovi karizmatski vođe uopće nemaju karizmu i nemaju ni programe pozitivne. Oni imaju samo negativne programe. Oni šire strahove i obećavaju da će ljude zaštititi od opasnosti koje niko nije dokazao. Znate, Sebastian Kurz će spasiti Austrijance od islama, koji Austriju nikad nije ugrozio, pogotovo je ne ugrožava danas. Orban će Mađare spasti od svega. Macron će Francuze spasti od siromašnih Francuza. E, ne možete vi na tome utemeljiti dobru politiku.
Pisac smatra da zapadnoevropska kultura ovog vremena ima dva obilježja koje ju urušavaju.
Pazite, prvo je strah. Već negdje od početka 21. stoljeća na zapadu se sistematski proizvode strahovi. Strah od ekonomske krize, strah od klimatskih promjena, strah od muslimana, strah od diktature, strah od gašenja sunca, strah od užasno. Uplašeni ljudi ne čine društvo, uplašeni ljudi su rulja.
Zapadnoevropska kultura sve više ima potrebu i za jednoznačnošću, dodaje Karahasan.
Jednoznačnosti u stvarnom svijetu nema. Jednoznačnost je moguća u svijetu aritmetike, koji se sastoji iz čistih konstrukata. U stvarnosti nema jednoznačnosti. Ništa u stvarnosti nije samo dobro, samo loše, samo plus, samo minus. Stvarnost je nesigurna, nejasna, zbrkana. E u tom ambijentu straha i zahtjeva za jednoznačnost. Niti je moguće misliti, niti je moguće graditi ozbiljno ljudsko društvo.
Osim što je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Njemačke akademije za jezik i književnost, Karahasanu je dodijeljen počasni doktorat Univerziteta u Bazelu. Njegove knjige su prevedene na 20 jezika. Živi u Sarajevu i Gracu, pa pitamo kakva je njegova percepcija odnosa Evropske unije prema Balkanu.
Marija Todorova je napisala jednu odličnu knjigu Imaginarni Balkan, u kojem je, mislim, prilično uvjerljivo govorila da je Evropa od Balkana pravila svoje nesvjesno. Evropa je u Balkan uvijek projicirala ono čega se boji i ono što je privlači. Tako da mene, da vam iskreno kažem, ne uzbuđuje baš mnogo i ne zanima me kako Zapadna Evropa vidi Balkan. Mene jako zasmijava kako balkanski samoproglašeni lideri vide Evropu, što kažete, oni oni najozbiljnije govore o putu u Evropu. Jel pripisuju Evropi istu onu jednoznačnost koju Evropa propisuje sebi i time sebe razara. Za balkanske lidere Evropa je li dobro, istinito, uređeno, luksuzno po sebi, što je naravno čista besmislica. Ali ja mislim da oni i onako to govore zato što nešto moraju govoriti.
I ova godišnjica Srebrenice protekla je uz negiranje genocida ne samo od strane ultradesničarskih grupa, već i zvaničnika u Srbiji i Republici Srpskoj. Pitamo Karahasana što misli o takvim porukama.
Ljudski mogu sve to razumjeti. Strašno je teško suočiti se sa svojim ili zločinom počinjenim u svoje ime. Samo veliki među nama, najbolji, najveći među ljudima sposobni su reći oprosti mi, počinio sam zločin, oprosti mi. To mogu veliki, ne može to baš ljudski prosjek i podprosjek. Drugo, u srpskom društvu, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, nemate još ni nagovještaje one nekakve katarze koja je neophodna za suočenje sa sobom.
Karahasan smatra i da se s druge strane suštinski razgovor o Srebrenici izbjegava.
Jer svi mi osjećamo paničan strah kad se to spomene. Kako se suočiti s takvim zlom u čovjeku? Jer zločin u Srebrenici govori o svima nama. To su počinili ljudi. To nisu počinili nikakve zvijeri, nikakve mašine, to su počinili ljudi. I da bismo govorili o Srebrenici, moramo krenuti od činjenice da to govori o nama. Ne do mi Bog provjeriti da li bih ja bio sposoban sudjelovati u takvom zločinu. Ne do mi Bog saznati ponore u meni u kojima se možda krije sposobnost za takve užase. Ne znam da li me razumite. Ja mislim da je najmanje produktivno o Srebrenici govoriti u izmjeni površnih parola, optužbi i odbrana. To je besmislica. To ne donosi ništa. Briga mene, hoće li gospodin, kako se zove Dačić, to nazvati genocidom ili neće. Gospodin Dačić mene ne zanima ni pod noktom. Ali me i tekako zanima da se mi kao društvo suočimo s tim užasom, razumijevajući sve njegove aspekte, svu njegovu dubinu, a ja priznajem da još uvijek nisam sposoban o tome uopće govoriti. U vezi sa Srebrenicom ja mogu jaukati, vrištati, plakati i šutiti.
Sa Džavadom Karahasanom razgovarala Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
U verbalnom napadu šefa poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, inače haškog osuđenika Vojislava Šešelja u Skupštini Srbije, na novinarku lista Danas Snežanu Čongradin, povodom njenog teksta Zašto nisam napisala izvještaj iz Srebrenice, ima elemenata krivičnog dijela rasne i druge diskriminacije. Zbog toga bi tužilaštvo moglo da reaguje po službenoj dužnosti, rekao je za naš program advokat Veljko Milić. Priču donosi Branka Mihajlović.
Javno tužilaštvo ima pravo da goni krivična dela i po službenoj dužnosti. Tako da čim javni tužilac sazna da je izvršeno neko krivično delo, može da preduzme krivično gonjenje.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković, odnosno predsjedavajući tom sednicom zbog nereagovanja na govor kojim se ruši dostojanstvo Skupštine i širi mržnja, može samo politički da odgovara, kaže advokat Milić.
Sankcija bi neka mogla biti razrješenje predsjednika Narodne skupštine za koje je potrebna inicijativa od najmanje 30 poslanika za razrješenje i onda nadpolovična većina od ukupnog broja poslanika i za konačno razrješenje predsjednika Narodne skupštine, što u ovom trenutku mislim da je nemoguće.
Šešelj je uz lične uvrede na račun izgleda novinarke lista Danas izjavio da bi je poslao 20 godina na robiju zato što je u reportaži iz Potočara napisala da je novinarka u državi koja je počinila genocid i koja ni dan danas ne da se nije suočila sa tim, već je celokupno društvo u načelu sve dalje od tog procesa, završen citat. Advokat Milić kaže da je Šešelj povredio član 107 Poslovnika o radu Skupštine, a da je predsedavajući sledeće skupštine trebalo da postupi po članu 108 i izrekne kaznu Vojislavu Šešelju. U članu 107 je propisano da je govornik na sednici dužan da poštuje dostojanstvo skupštine, da nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica. U sledećem članu piše da zbog povreda reda na sednici predsednik skupštine može da izrekne mere opomenu, oduzimanje reči ili udaljenje sa sednice. Komitet pravnika za ljudska prava se pismom obratio predsednici skupštine Maji Gojković i Vladimiru Marinkoviću, koji je predsedavao 14. vanrednim zasedanjem 16. jula, ukazujući da su učinjene ozbiljne zloupotrebe prava narodnih poslanika, da je prekršen Ustav, Poslovnik i Zakon o zabrani diskriminacije. Reagovala je i Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Đorđe Milićević, odbio je da komentariše napad Vojislava Šešelja na novinarku Snežanu Čongradin.
Ne pratim šta rade druge poslaničke grupe i da nisam u tom trenutku bio u sali. Ono što je na nama jeste da zastupamo stavove poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i vladajuće koalicije. Dakle, gospodin Šešelj je dobio poverenje građana na izborima, njegovo je legitimno pravo da zastupa politiku svoje stranke na način kako on to smatra da treba.
I ne interesuje vas šta drugi poslanici rade u sali?
Ne da me ne interesuje, nego svako snosi odgovornost za svoj rad.
Goran Ćirić, poslanik Demokratske stranke, jedna od opozicionih partija koje bojkotuju parlament, kaže da su bez sankcija prolazila verbalna nasilja poslanika Šešelja, čija su meta bile i ranije mnogi poslanici i poslanice.
Zbog nasilja u parlamentu, vladajuće većine, a i takozvanih opozicionih poslanika kakvi je Vojislav Šešelj, smo mi i napustili skupštinu sa zahtevima da ta najvažnija institucija u Republici Srbiji postane dostojna svog imena.
Aleksandar Marton, portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine, stranke koja nije u bojkotu, za Radio Slobodna Evropa kaže da će njihova poslanička grupa tražiti da se preispita odgovornost od predsedavajućeg zasedanja do administrativnog odbora i predsednice skupštine.
Treba tačno analizirati liniju odgovornosti i videti onda da li je tu ne samo moralna odgovornost, nego da li je zaista postoji odgovornost predsednice Narodne skupštine, koja je ipak ta koja bi trebala da se stara o poštovanju zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Skupštinu Srbije deo opozicionih poslanika bojkotuje od februara ove godine. Između ostalih zahteva je i smena predsednice parlamenta Maje Gojković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Nakon jednodnevne šutnje, Ured hrvatske predsjednice odbacio je prozivanja Human Rights Watcha na njen račun o upotrebi sile prema migrantima, kao izjave izvučene iz konteksta. Aktivisti za ljudska prava ne očekuju da će hrvatska policija prestati sa praksom nasilnih odvraćanja, niti da će uslijediti sankcije prema Hrvatskoj. Hrvatska policija i dalje šuti. Pripremio Enis Zebić.
Iz ureda hrvatske predsjednice odbijaju prozivanja Human Rights Watcha da je ona u razgovoru za švicarsku televiziju priznala da hrvatska policija koristi silu pri vraćanju ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu. Posrijedi su igre riječi, krivi prijevodi ili iz konteksta izvučeni dijelovi izjava, stoji u priopćenju. A što se tiče sredstava prisile, u priopćenju se naglašava, kako ih citiramo, hrvatska policija pri sprječavanju ilegalnih migracija primjenjuje u najmanjoj mogućoj mjeri koja je neophodna za zaštitu sigurnosti policijskih službenika i za obavljanje njihovih zadaća. Jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, Žarko Puhovski, kaže za naš program da je hrvatska predsjednica imala na neki način sreću, jer ju je Human Rights Watch prozvao par dana ranije nego što imala najgori istup u vezi s migrantima.
A to je posjet granice nakon kojeg je davala policajcima upute kako da objašnjavaju modrice na tijelima migranata time što se probijaju kroz šipke. To je nešto što je potpuno bez ikakvog presedana za bilo kojeg pristojnog šefa države. Dakle, čak i ovaj umanjeni, ublaženi pritisak na predsjednicu će po svemu sudeći se pokazati da je previše za nju.
Naime, Puhovski podsjeća da bi ona željela biti predsjednička kandidatkinja pretežno desnog, pa onda desnocentrističkog dijela, glasačkog tijela, koje nema posebnih simpatija za ljudska prava.
A to je i nešto šira odrednica hrvatske politike u zadnje vrijeme, jer se prije nekoliko tjedana premijer Plenković na začuđenost mnogih ljudi u Europi pa i u Hrvatskoj stavio na stranu Orbana poljskih, čeških i nekih drugih političara i političarki koji su osporavali kandidaturu jednog kandidata za predsjednika Europske komisije time što preozbiljno shvaća ljudska prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.